Canva eleva o control de resultado. Canva y determinar qué tipo de torneo se va a organizar según un número de equipos participantes. Canva y organiza los cruces de partidos. Actividad grupal 4, creando ata e o cuadro de partidos. Pro control dos partidos levaredes unha ata que teredes que crear onde registrar a puntuación os xogadores e xogadoras participantes e todo aquilo que necesitedes anotar segundo o regulamento do vosso deporte. Ademais, tedes que crear o cuadrante de competición dependendo do número de equipos participantes, liga a unha volta, liga a dúas voltas, liga e playoff, eliminatorias directas, repesca, quedes moitas opcións, tratade de escoller a que máis partidos involucra a todos os participantes, xa que o fundamental será iso, practicar e gozar.